دوای تێپەڕبوونی حەوت مانگ بەسەر دوورخستنەوەی محەممەد حەلبوسی، سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە پۆستەکەی بڕیارە ڕۆژی یەکشەمەی داهاتوو سەرۆکی نوێی ئەنجومەنی نوێنەران و جێگرەوەی حەلبوسی هەڵبژێردرێت لە ڕۆژی چواردەی مانگی 11 2023 بە بڕیاری دادگای فدراڵی عێراق. محەممەد حەلبوسی لە پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دوورخرایەوە. لەو کاتەوە تا ئێستا پۆستەکە بە وەکالەت لەلایەن موحسن مەندەلاوی جێگری یەکەمی سەرۆکی پەرلەمانەوە بەڕێوە دەبرێت. دوای تێپەڕبوونی حەوت مانگ بەسەر کێشمەکێشی نێو عەرەبی سونە و ڕێگری هێزە شیعەکان لە دانانی سەرۆکی نوێی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، دواجار کوتلەی تەقەدومی حەلبوسی کاندیدی دڵخوازی هێزە شیعەکانی بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کاندید کرد. ئیسماعیل حەدیدی، سەرکردەی سیاسی عەرەبی سونە، بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند:
محمود زۆر یعنی خۆیە بێ ئەزانی بۆ هێتار شیعی لەگەڵ محمود دەولەت قانون و جەماعەت ئەوان یعنی سەلامی داوە بۆیان، خۆی مرەشەحەکە جاران خۆیان مرەشەحی خۆیان، و ئێستا تەقەددوم و نازانم ئەو مانە لەگەڵی یعنی متوقع زۆرە تۆ محمود هەروە بۆ ڕئیس پەرلەمان.
کاندیدکردنی محمود مەشەدانی لەلایەن محەممەد حەلبوسیەوە بۆ سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لە کاتێکدایە ملانیەکی بەهێز لە نێوان حەلبوسی سەرۆکی کوتلەی تەقەدوم خەمیس خەنجەر سەرۆکی کوتلەی سیادەدا هەبوو لەسەر ئەو پۆستە کە دوو کوتلەی گەورە و ڕکابەری یەکتری ناو هێزە سونەکانی عێراقن. ڕۆژی 11 مانگی 1 2024 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کۆبوویەوە و کاندیدی حەلبوسی و خەنجەر ڕکابەری یەکتریان کرد، بەڵام هیچ کام لە کاندیدەکان نەیانتوانی نیوە کۆیەکی دەنگەکان بەدەست بهێنێت. لە دانیشتنەکەی ئەنجومەنی نوێنەراندا شەعلان کرەییم کاندیدی حزبی تەقەدوم 152 دەنگ، سالم عیساوی کاندیدی سیادە 97 دەنگ و مەحموود مەشەدانی کاندیدی هاوپەیمانی عەزم 49 دەنگیان لە کۆی دەنگی 314 پەرلەمانتاری بەشداربووی دانیشتنەکە بەدەستهێنا. ئیسماعیل حەدیدی دەڵێت:
یعنی سنە یعنی سراع بێ؟ نا سراع نابێ، هیچ نابێ، هیچ سراع نییە، ئەوە اختلاف بس مسئله يعني حلبوسينات يعني قبولنا كحيساوي هاتي هو مش بس هو هو استعجر محمود بوقتي عادي اروى مسألك بس اما تدري التخطيط ابو مستقبلك كما هاتي ابو رئيس برلمان او انا معناها لمستقبل لانتخابات هاتوا او انا زور يعني مهمة علينا.
بڕیارە ڕۆژی یەکشەمە 19 مانگی 5 2024 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق سەرۆکی نوێی هەڵبژێرێت. مەحموود مەشەدانی کاندیدی کوتلەی تەقەدوم و نزیک لە هێزە شیعەکان، ڕکابەری سالم عیساوی کاندیدی کوتلەی سیادە بە سەرۆکایەتی خەمیس خەنجەر دەکات. ئەنجامی هەڵبژاردنەکە بە دەنگی پەرلەمانتارانی هێزە شیعەکان یەکلایی دەکرێتەوە. لە کاتێکدا پێشتر کوتلەی تەقەدوم و سیادە وەکو دوو هێزی گەورەی عەرەبی سونە لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان و ڕەوتی سەدر هەوڵی پێکهێنانی حکوومەتی زۆرینە و وەلانانی هێزە شیعەکانی ناو چوارچێوەی هەمانگیان دەدا. بەڕای چاودێرانی سیاسی هێزە شیعەکان سەرکەوتوو بوون لەوەی کاندیدی نزیک لە خۆیان وەکو کاندیدی حەلبوسی بۆ سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەستنیشان بکەن. لە لاکەی تریش سەرکەوتوو بوون لە درخستنە نێو عەرەبی سونە و تۆڵەکردنەوەی ئەو هاوپەیمانیەتەی پێشتر لەگەڵ ڕەوتی سەدر ئەنجامیاندا. چاودێرانی سیاسی ئاماژە بەوە دەکەن حەلبوسی بە ناچاری مەشەدانی وەکو کاندیدی سەرۆکی پەرلەمان کاندید کرد لەم ڕێگەیەوە شکستی بە هەوڵەکانی خەنجەر بۆ دەستگەیشتن بە پۆستەکە هێنا و کەسێکی لاوازیشی کاندید کردووە تا لە داهاتوودا نەبێتە جێگرەوەی لە نێو عەرەبی سونەدا. مەحموود مەشەدانی سەرۆکی کوتلەی سەدارەیە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە خاوەنی 4 کورسیە بە یەکێک لە کەسایەتیە سونە نزیکەکان لە هێزە شیعەکان دادەنرێت. دوای شکستهێنانی لە بەدەستهێنانەوەی پۆستەکەی بۆ کەسایەتیە نزیکەکان لە خۆی لەلایەن حەلبوسیەوە بە ناچاری پاڵپشتی بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی عێراق لێدەکرێت. دکتۆر مەحموود عوسمان، سیاسەتمەدار و ئەندامی ئەنجومەنی پێشووی نوێنەرانی عێراق، لەو بارەیەوە بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند:
حەلبوسی داناوەی تر، چونکە ئەوان ویستیان حەلبوسی ئیمالکەن، یەکی تر دانێن عیساوی سالم عیساوی ناناسن تەوان ئیتر هەلبوسیش بەشەدانی انزیمامی کرد بۆ حیزبەکەی بوو بە تەقەدوم، یعنی لەگەڵ سێ چوار کەسی لەگەڵە لەگەڵەوان ویش بەشەدانی داراوە. لە خۆزای لەو شتانە لە عێراق حسابی کەفاعەت توشن ناکەن. ئەو لە ڕقی ئەو لە ڕقی ئەو شتانە هەروەیەتر خۆ دەزانیانی.
سەرگرتنی هەوڵی لایەنە شیعەکان بۆ قوڵکردنەوەی ناکۆکی نێو عەرەبی سونە لە کاتێکدایە. چاودێران هەمان هەوڵ بۆ قوڵکردنەوەی ناکۆکی نێوان یەکێتی و پارتیش هەست پێ دەکەن. بەو پێی لایەنە شیعەکان بە دوو سیاسەت و ئاراستەی جا مامەڵە لەگەڵ ئەو دوو لایەنە کوردیش دەکەن. دکتۆر مەحموود عوسمان دەڵێت
تاسیری هەیە شیعەکان حکم بکەن و لەبەرەوە پێیان خۆشە کێشە ناو کورتە بێ کێشە ناو سنە هەبێ لاواز بن. معلوم هەوڵە دەن بۆ بێگومان.
مەحموود بەشەدانی کە پاڵپشتی بۆ گەیشتنە سەر کورسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لێ دەکرێت. یەکەم سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراقە لە دوای ڕوخانی ڕژێمی بەعث لە ساڵی 2030. دڵشاد ئەنوارە، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.